Jeg tror vi begynner med å be sammen. Det en fin måte å begynne på. Ja, kjære far, bare takker deg for at du sammen med oss. Og så takker jeg deg for det vi sang om her. Du en som kan bryte lenker, sant? På grunn av at du sendte din sønn til en fantastisk frelse. På grunn av din nåde så ga du din sønn for oss. Så bryter du lenker, og så tar du av alt det åk og alt det som tynger oss ned. Og så har vi en nåde som vi kan glede oss over. Og så er vi fri til deg, Herre Jesus. Det takker jeg deg for. Så ber jeg om at du må være med meg i dag. Jeg ber om at, ja, at det må ikke bli jeg som taler, men at det er du som bruker meg. Og ja, at du gjør sånn at jeg sier det som du vil jeg skal si. Og at det blir dine ord som taler til våre hjerter. Så ber jeg om at vi må få en fin stund her sammen med deg. Amen. Kapittel 5, sant? Vi kom til kapittel 5 i Galaterne, og nå i de to sin neste kapittel, sant? Nå er det 5 i dag, og så er det en pause, og så blir det 6. Så går vi over en mer sånn, ja, praktisk del, sant? Der friheten som vi har som kristne, den blir løftet frem, og så får vi se hva da denne friheten betyr for våre liv som kristne. Galaterbrevet, sant? Du sa jo litt om det i starten også, Frode, sant? Det handler om frelse, sant? Det handler om at det som Jesus gjorde på korset, det som han gjorde der, det er nok for vår frelse, sant? Det er nok for vår frelse, og så er det nok for Galaterne sin frelse her, da, sant? Som Paulus skriver brevet til. Men så har vi jo hørt da, sant? Gjennom de kapitlene vi har sett på, at det var en forvirring, sant? Det var en forvirring som var i ferd med å bre seg i Galatamenigheten. For det var nemlig noen som hadde kommet inn der, sant? Det var noen judaister, sant, som hadde kommet inn der. Og vi husker fra kapittel 2, sant, så at de hadde sneket seg inn for å lure på vår frihet, sant? Den vi har i Kristus Jesus for å gjøre oss til treller. Og det har vi mye av det som vi skal gå inn og se litt på i dag, sant? Det er at under loven så er vi treller, men så har vi friheten i Kristus. Og så hevdet de at det som Paulus hadde forkynt dem, ja, det var ikke sant, sier de, sant? De hevdet at de hedninge kristne, de måtte godta jødenes lære før de kunne bli kristne. Og at det kunne skje at ja, da må du omskjære deg, sa de, ikke sant? Det har vi lest om og hørt om tidligere. Og så måtte du gå inn for å holde hele loven, sant? Hele Moseloven, alle budene, alle forskriftene som var beskrevet. Sant? Det var ikke nok å bare tro på Jesus. Nei, her måtte de, ja, gjøre mer. Sant? De måtte holde loven og følge alle skikkene og tradisjonene. Sant? Og dette går igjen. Dette ser vi liksom i hele første del av brevet. Men så er Paulus supertydelig, synes jeg. Sant? Han sier klart og tydelig allerede i starten, det finnes faktisk bare ett evangelium. Sant? Han sier det i kapittel 1, vers 6 og 7 og utover der. Det er egentlig flotte vers, synes jeg. Sant? Han skriver brevet for å si et, ja, sterkt og tydelig nei. For det som er sant er at det er kun et evangelium. Og selv om en engel, sant? Til og med en engel fra himmelen står der, sant? Skulle forkynne dere et annet evangelium, han være forbannet, står der. Sant? Så Paulus allerede fra starten sier at det er kun et evangelium. Og det er Kristi verk på korset som er det eneste sanne evangeliet. Sånn, den eneste sanne veien til frelse, og alt hviler kun på det som Jesus har gjort. Sånn, det er det som Paulus egentlig faktisk starter med i Galaterbrevet. Og så forklarer Paulus da, sånn, gjennom hele første del av brevet at loven sitt herredømme er faktisk forbi. Sånn, her er det noe nytt som er skjedd. Sånn, det er Jesus som gjelder nå. Loven er over. Og Kristus gjelder å ha en korsfestet. Sant? Husker vi fra kapittel 2, tror jeg du som snakket om det, Frode. Sant? Det er et kjempefint vers. Og derfor kunne Paulus si det, sant? Jeg er korsfestet med Kristus. Og nå har da Paulus lagt et fundament, sant? Gjennom de kapitlene som vi har vært igjennom. Loven frelser ikke, sant? Det har han slått fast. Men vi er frelst ved tro. Sant? Det er det som vi som kristne kan bygge denne friheten på, ikke sant? Frelst av nåde ved tro, Og så denne friheten, og hva denne friheten og hva denne friheten betyr, som vi skal snakke om i dag. Og det håper jeg at vi får frem, for det er, kapittel 5 et fantastisk flott kapittel. Sant? Det forteller om hva vi har i Jesus. Så gir det oss veiledning også. Sant? Hvordan skal vi da leve som kristne? Hva betyr det i det daglige livet? Ikke sant? Det har liksom alt i seg, synes jeg, det kapitlet. Og det, for meg er det et høydepunkt desidert i Galaterbrevet. Så jeg er heldig så for å snakke om det. Jeg tror jeg synes det var vanskelig å snakke om kapittel 4, for eksempel. Så jeg er glad for å snakke om kapittel 5. Da. Vi kan kanskje dele det inn i to deler, selve kapitlet. Sant? Det første halvdel er fra starten til vers 12. Sant? Det er i hvert fall en sånn vanlig inndeling. Og der er det at jeg er satt fri av Kristus og det som han har gjort for meg, sant? Kristi frelsesverk, og at jeg ikke lenger slave under loven. Det er liksom første delen. Og så er det enda mer over i det praktiske, fra vers 13, og så ut kapitlet. Sant? Da er det livet i ånden. Hva betyr det, sant? Det at jeg har den hellige ånd, hvordan skal jeg leve som kristen? Fordi at det trenger noe som kan kontrollere livet mitt, sant? Ikke utenfra, ikke med påbud og forskrifter, men innenfra, som vokser frem, ikke sant? Gjennom den hellige ånd. Og det er det Paulus sier litt om. Eller egentlig ganske mye om på den siste halvdelen av kapitlet. Men nå har jeg gjort det sånn at jeg tenker vi tar litt sånn bolkvis, og så jeg har ofte lest hele kapitlet før vi skal gå gjennom det. Men nå leser vi første halvdel først i dag, og så snakker jeg litt om det, og så tar vi den andre halvdelen etterpå. Så det leser jeg fra vers 1-12. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Se, jeg, Paulus, sier dere, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noen gagn for dere. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere har falt ut av nåden. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet. Dere løp godt. Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten? Denne overtalelsen kom ikke fra ham som kalte dere. En liten surdeig syrer hele deigen. Men jeg har den tillit til dere i Herren at dere ikke vil mene noe annet. Men den som forvirrer dere skal bære sin dom, hvem han så er. Men jeg, brødre, hvis jeg enda forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da enda forfulgt? Da er jo korsets anstøt gjort til intet. Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere. Sant? Hittil så sa vi at jo, Paulus har snakket mye om loven. Sant? Han har brukt sammenligninger og ulike illustrasjoner for å vise lovens karakter og hvordan loven virkelig er. Sant? Han, fra tredje kapitlet så snakker han om at loven er en tuktemester, sant? En streng herre å tjene. Sant? Det er mange påbud og regler da han skal følge. På engelsk er det sånn ord for schoolmaster. Skal ikke vi fornærme noen lærere her, det må vi være forsiktig på. Men det er en streng herre som på en måte loven blir beskrevet som. En som ikke er lett å tjene. Og så var det forrige søndag, så var det trellkvinn Hagar, ikke sant? Som det å gå i egen kraft, ikke sant? Men Paulus her da, sant, i starten så snakker han om et åk. Snakker om trelldommens åk. Og så vet vi sikkert hva et åk er, sant? Men vi kan tenke litt på det, sant? For hva er et åk, sant? Det, i Bibelen så representerer vanligvis det noe som knyttet til slaveri, ikke sant? Noen andre som har måtte kontroll over deg, og er noen andre som styrer over livet ditt. Sant? Det blir styrt av andre. Jeg snakker for eksempel om et åk som bonden, sant? Dette var jo ikke noe traktor i de dager, sant? Men et åk som bonden legger på dyren, ikke sant? Og det er et tungt åk. Det er et åk som tynger ned dyrene, sant? De skal på en måte for å kunne dra en plog med oksen for eksempel, og sånn at da bonden kan kontrollere og styre oksen, styre dyret, ikke sant, i det tilfellet. For hvis oksen kunne velge, så ville han nok ikke valgt å gjøre det. Det ville han nok valgt å gå på grønne enger og spise fint gress, ikke sant? Men så har han åker på seg, og så er det bonden som styrer og kontrollerer og tynger ned på en måte dyret, og så tjener da dyret her da, sant? I, under bonden sin kommando og bonden sine instruksjoner. Når de så trodde på Jesus i Galatia, sant? Når de stolte på Kristus, stolte på frelsesverket, så tok de av åket. Sant? De tok av alt det åket som tynget ned. Sant? Den er syndens åk. De tok på seg et nytt åk. Og det synes jeg er fint. Sant? Det snakker også Jesus om, det vet vi, i Matteus 11. Sant? Det snakker Jesus om, der han sier at kom til meg, alle som strever, sant? Og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile, sier han. Ta mitt åk på dere, sant? Og lære meg. For jeg er sagt modig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler, står det. Og så synes jeg det er så fint. For mitt åk er ganglig. Sant? Ikke et tungt åk. Mitt åk er ganglig, og min byrde er lett. Sant? Det er noe helt annet enn det som det har tynget det ned gjennom loven. Sånn som så den som ikke er frelst, han bærer syndens åk. Men legalisten her, sant? Judaistene, de bærer på måte, trelldommens og lovens åk. Og begge de åkene er egnet kun til en ting, og det er å tynge ned. Og så kommer vi til Jesus, og så det er så fint, sant? Da kan vi få legge av alt det åket som tynger ned. For det er nå et nytt åk som introduseres. Og det er ikke noe som tynger oss ned. Sant? Vi kan legge det til side, det som tynger, og ta inn over oss frelsen i Kristus. Sant? Og det er det Paulus prøver å si, jeg tror jeg. Sant? Legg vekk det som tynger, og opplev friheten som dere faktisk har i Jesus. Og det synes jeg, det er ingen begynnelse som er bedre enn det, tenker jeg. For vi er ikke lenger under loven, og Galaterne heller, de var ikke lenger under loven. Sant? Og det der har vi også sett når vi gikk gjennom romerne. Sant? Romerne 6 for eksempel, og flere steder i romerne, så kommer vi inn i det. Og det betyr at vi trenger ikke lenger det her kontrollerende og tyngende åket for å gjøre Guds vilje. Sant? Vi har ikke denne eksterne kraften på en måte gjennom loven som tynger oss ned. Fordi at vi har fått noe nytt. Sant? Dette er noe helt nytt som skjer. Vi har fått noe nytt, vi har tatt imot Jesus, og så har vi fått den hellige ånd. Sant? Og vi har den interne kraften. Sant? Det går en overgang fra det eksterne som tynger oss ned, til noe som vokser opp inni oss, ikke sant? Gjennom den hellige ånd. Som leder oss, og som kan vise oss hva som er Guds vilje. Så var det sånn, sant? At Kristus, Jesus døde for å sette oss fri, ikke for å gjøre oss til slaver. Sant? Og hvis vi nå går tilbake og vil leve etter lovens regler, sant, sier Paulus til Galaterne, der de som gjør dette og ikke gjør dette, ikke sant? Følger loven, så går dere tilbake og inn i den der labyrinten, sant? Med masse lover og påbud. Sant? Så Paulus sier, nei, stå fast, sant? Ikke fall for fristelsen til å ta på dere dette gamle åket, men opplev og erfar den friheten som Jesus har gitt deg. Sant? Det er det Paulus starter med i det første verset. Nå har jeg brukt lang tid på ett vers, så jeg skal ikke bruke like lang tid på alle, men jeg synes det er en sånn flott åpning, og man slår det så tydelig fast, synes jeg. Men så fortsetter Paulus da, sant? I neste tre versene, og så beskriver han på tre måter det tapet du som kristen vil oppleve hvis du vender det fra nåden til loven. Sant? For det står det i vers 2, så vil da vel Kristus ikke være til gagn for dere. Sant? Hvis du omfavner den læren til disse judaistene. Sant? Hvis dere nå lar dere omskjære, og da kan jeg, Paulus, fortelle dere, sant? At dere da handler på en sånn måte, at dere anser Kristi kors, frelsesverket, uten nytte for frelsen. Det er sterke ord, sant? Og men det er det som er realiteten. Og så står det at dere også skylder å holde hele loven, Jo, alle påbud, alle forskrifter. Du vet, ingen er i stand til det. Sant? Da er dere der da. Da har dere på en måte valgt det. Og så er dere skilt fra Jesus. Skilt fra Kristus står der. Sant? Det er dette som skjer hvis du stoler på loven til frelse. Og så er det jo egentlig en trist oppsummering da. Sant? En sånn konklusjon da, på en måte. Sant? På de punktene står det i slutten av vers 4. Dere har falt ut av nåden. Sant? Ikke nok med at loven tar bort den friheten du har som kristen, men det tar også vekk det at vi er rik i Jesus. Rik i Kristus og hans nåde. Sant? Og da står vi igjen da, som egentlig en fattig. Sant? Rikheten er tatt bort. Også en trell. Sant? Fattig trell står vi igjen sånn. Så, men loven gjør fattig, men Kristus gjør rik. Jeg tenkte vi bare skulle... Jeg synes det er så fint det at Kristus gjør rik. Så vi skal ta det, vi gjelder bare litt med det. Sant? For det når vi stoler på Jesus, når vi sier at jeg tar min tilflukt til deg, Jesus, sant? Jeg stoler på at det du har gjort for meg, det er nok for meg, så får jeg del i den fantastisk åndelige rikdommen. Og det står det flere steder. Det kjente vers, sant? Efeserne står det om det. Sant? Efeserne 1-7. Sant? I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom, står det der. Og så står det i Efeserne 1:18, du trenger ikke slå det opp, men jeg bare siterer det. For at han skal gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighetens arv er blant de hellige, står det. Og så står det i Efeserne 3:8, der Paulus snakker om evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Og så vet vi det, at Jesus... Så er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Og så er vi fullkommen i Jesus og i den frelsen som han er for oss. Fordi at når du er Jesus, når jeg er Jesus, når Galaterne her er Jesus, og tar imot Jesus som din frelser, så har du fått alt det som du trenger for å leve det livet som en kristen, som Gud vil at du skal leve. Det er det som er faktum, og det er det som Paulus ønsker å få frem her, og det tror jo ikke disse judaistene på, sant? For de sier jo det at, nei, dette her er ikke nok, sant? De vil påvirke de her galaterkristne til å si at, jo, her må du gjøre ting i tillegg. Du går glipp av noe. Du mister noe, sant? Hvis ikke du praktiserer loven i tillegg. Det er det de på en måte prøver å si til galaterne. Ikke bare prøver å si, men proklamerer og forteller, ikke sant? Men så kan vi si da at nei, hvis jeg stoler på Jesus som min klippe for frelse, så går jeg ikke glipp av noen verdens ting. Sant? Det er det som er så flott. Fordi at jeg har denne rikheten i frelsen, som vi også så. Sånn som Paulus han vil få frem da, at loven den tilfører rett og slett ingenting. Fordi at det er ingenting å tilføre. Sant? Det kan liksom ikke gjøre noe mer enn det som Jesus har gjort, for han har gjort alt. Sant? Det er det som er så fint, synes jeg. Men det eneste som skjer er at loven han kommer bare som en tyv. Sant? Og så vil han stjele. Så vil han på en måte frarøve deg den rikdommen som du har i Kristus. Sant? Så å leve av nåde, det betyr å være avhengig av den uendelige egentlig tilførsel som vi har. Ikke sant? Vi er elsket av en evig Gud, og har gitt oss den fantastiske gaven, og så får vi denne nådekraften, tilførselen av nådekraften som vi får da gjennom det som Jesus gjorde for oss, og kun det. Men hvis du velger da å stole på loven, og leve under loven, så må du stole på egen kraft, sant? Da er det å klare seg på egen hånd, og uten den kraften som på en måte vi kan oppleve på en helt annen måte, hvis vi stoler på Jesus. Det er liksom de to tingene som står imot her. Så Paulus han advarer galaterne. Sant? Jo, hvis dere lar dere omskjære, så kaster dere faktisk all den rikdommen, sant, i Kristus på båten, og da må dere holde hele loven. Og da kan vi på en måte oppsummere vers 4. Sant? Altså, dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere har falt ut av nåde. Sånn, på engelsk så står det «fallen from grace», står det «falt ut av nåden», det er ofte oversatt som. Sant? Og mange har opp gjennom årene tolket det som at jo, her det snakk om at du mister frelsen din, sant? Fall from grace. Sant? Det høres veldig alvorlig ut, og det det jo. Og det står, mange har tolket det sånn, men jeg i hvert fall overbevist om at det ikke snakker om å miste frelsen her. Jeg tenker at det her noe annet, fordi at hvis vi ser hvordan Paulus har omtalt Galaterne, sant? Kan begynne med det, omtalt Galaterne tidligere i brevet, sant? Så behandler han det hele tiden som troende. Hvis du går tilbake og så ser du, sant? Så står det at han kaller dem for brødre, sant? Flere steder. Så bruker han også formen vi, altså pronomen vi, sant? Jeg tror aldri at Paulus ville omtalt dem på den måten hvis han mente at de hadde mistet frelsen. Det er ikke det det snakker om, sant? Bare se i vers, nei, kapittel 4, sant? Det var jo med Fridemann forrige søndag. 4-6 står det. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper Abba, far. Så hvis disse galaterne, hvis disse mottakerne skulle være ufrelste, så tror jeg aldri Paulus kunne skrevet det på den måten der. Sant? Det tror jeg ikke. Så jeg tror at falt ut av nåden ikke betyr å tape frelsen, men jeg tror det betyr at en er falt ut av, altså det å stole på, det å være i den sfæren av Guds nåde, ikke sant? For nåden og loven kan ikke blandes. Sant? Det er det Paulus prøver å få frem her. Og hvis du bestemmer deg for å leve etter loven, hvis du som i Galatermenigheten, sant, det der sier til dem, hvis dere bestemmer dere nå for å være preget av loven, så kan du ikke samtidig være i den sfæren av Guds nåde. Sant? Og det er det som da er at du på en måte falt ut av nåden, tror jeg det er det som menes her. For det som var skjedd var jo at de var blitt forvirret, de var blitt forhekset i kapittel 3. De hadde vendt seg til et annet evangelium, så vi så, sant? De hadde vendt tilbake til den fattige barnelærdommen og de elementære tingene i loven, står det, sant? I forrige kapittel. Og så er de blitt lagt under dette her åket, trelldommens og lovens åk. Sant? Og dette hadde ført til at de kom der, at de falt ut av nåden og lagt nåden til side. De stolte heller på loven. De mente at de måtte ha noe i tillegg. Og så fortsetter Paulus da, sant, til å måtte presentere og forklare det livet, sant, du som kristen lever, når du lever i den sfæren for nåden. Ikke sant? Paulus ser noe fremover. Ikke sant? Når du lever i nåden, så stoler du på ånden sin kraft. Men hvis du lever etter loven, ja, da stoler du på egen kraft. Så når du velger å leve i nåden da, og være avhengig av den hellige ånd som du har inni deg, og så lever du i Guds nåde. Og du vil alltid ha noe å se frem mot, sant? Jeg tror det er det også Paulus sier her i vers 5, da, sant? For det er en dag så skal Jesus komme igjen, det vet vi, sant? En dag kommer faktisk Jesus igjen. Da skal vi møte han. Da skal vi bli en lik i den perfekte rettferdigheten som han har. Tenk kunne se frem mot det. Det er i hvert fall veldig flott. Men loven, den gir ikke noe løfte, sant, om en sånn perfekt rettferdighet at vi skal møte Jesus. Loven, den pekte frem mot Jesus sitt første komme, sant? For Jesus kom, og så knuste han loven, sant? Og han kom med noe nytt. Loven kan ikke forberede veien for Jesus sitt andre komme. Det er kun evangeliet og det herlige rikdommet vi har i Kristus, det som blir forklart der, som kan vise vei og peke vei mot den herligheten som vi en gang skal få erfare når vi møter han. Og så oppsummerer Paulus da, sant, vers 6. Jo, om du er omskåret eller uomskåret, så betyr det faktisk ingenting. For det som betyr noe, sant, det henger frem, holder han frem, det er faktisk troen på Jesus. Det er det som betyr noe. Og så bruker Paulus da, sant, vers 7. Han har flere steder, det vet vi, sant, illustrasjoner fra idrettsbanen, sant, det bruker han nå i vers 7. Dere løp godt, sier han, sant? Dere startet bra, men hvem var det som hindret de, sant? Det kom noen inn, ikke sant? Judaistene kom inn. Noen som hindret de til å være lydige mot sannheten. De kom med denne falske læren. Og så fikk de til andre retning. De kom inn på et sidespor, åndelig sidespor, Og det var ikke Gud, sant, som hadde overtalt dem til dette her. Sant? Det som egentlig sies i vers 8. Det var ikke Gud som hadde ønsket eller sagt til dem at de skulle forlate dette nådesporet. Men det var jo disse her legalistene og judaistene som kom inn, ikke sant? Og så er det surdeigen, som er flott og god illustrasjon, tenker jeg. Sant? Jeg vet at i Gamle Testamentet så bruker jo ofte, eller surdeigen er ofte, eller vanligvis, symbol på noe som er vondt, sant? Og noe som ikke er bra. Og Jesus brukte surdeigen også som et bilde, sant? Husker når han advarte mot fariseerne surdeig, sant? Mot synden. Og surdeigen er jo en veldig god illustrasjon, egentlig, på synd. Hvis du driver og baker brød med surdeig, så vet du hvordan denne surdeigen funker, sant? Den er kraftig, sant? Og bare en liten bit av den kan gjennomsyre både ett og flere brød, sant? Bent og jeg, vi holder litt på med sånne surdeigsbaking. Så vi har en sånn surdeig som vi har holdt liv i utrolig nok da, flere år. Men lever, vi må mate den litt grann. Men det som er da, er at når du baker brød med den, så er det litt interessant, sant? Og her i uken så bakte vi to brød. Og så har vi en oppskrift som er 1,4 kilo kanskje, mel, som blir to brød. Og så er det 30 gram surdeig. Veldig lite i forhold til den hele mengden, ikke sant? Men når du på en måte smaker på brødet, så kjenner du den syrlige smaken, sant? Her er det for så vidt en god smak, men det som er at surdeigen har enorm evne til å dominere, sant? Til å presse seg frem på en måte. Og da blir hele brødet preget av den smaken. Men sånn er det her, sant? Disse falske lærerne, de hadde sneket seg inn, kanskje forsiktig til å begynne med, så kanskje uskyldig ut, sant? Men etter hvert så har det vokst frem mer og mer, fått fotfeste, og til slutt så var det tatt helt over. Sant? Og friheten som de har i Kristus, den så de ikke, på grunn av alt det som var kom frem i forhold til dette med åke på trelldom og så videre. Sant? Alle lover de måtte holde. Men tenk at det er et viktig ord til oss i dag, da, sant? Det er å være på vakt. Det er alltid noen, og det er nok av de, sant, som vil fordreie ordet fra Gud, ikke sant? Holde frem noe annet enn det som er sannheten, faktisk. Det er ikke sikkert det begynner med store proklamasjoner og svære ord. Kanskje forsiktig, sant? Har Gud virkelig sagt? Er det sånn? Sant? Så tvil. Sant? Og da må vi kjenne skriften, sant? Da må vi vite hva som står. Så må vi sjekke, da. Sant? Er det sånn, eller er det faktisk feil det jeg hører? For det står faktisk noe annet i Bibelen. Sant? For det må alltid være autoriteten vår. Så vi har alle et ansvar i forhold til det, tenker jeg. Dette med å identifisere surdeig og rense ut surdeig. Sånn, så det Paulus sier da, sånn, så kommer jeg til vers 11. Sånn, det er litt sånn vers for vers da. Sånn, men å legge til noe da, sånn, altså i Galaterne, omskjærelsen, da reduserer du Jesus sin død på korset. Sånn. Du gjør den til noe mindre. Og det er det Paulus sier, så gjør det sterkt, sant? Du gjør faktisk det korsets anstøt, sant? Det anstøtet som Jesus måtte tåle når han tok på seg all vår synd, ikke sant? Det ble gjort intet, står det i vers 11. Sånn, dere var på det gode sporet, dere var på nådesporet, dere startet løpet godt, så kom det noen og fikk dere inn på dette sidesporet, og så sier Paulus, bli kvitt det, sant? Rens ut denne surdeigen. Det er egentlig det som Paulus sier, sant? Fokuser på nåden. Fokuser på det som dere har i Jesus. For det er nok, faktisk. Det er ingenting utover det som er nødvendig. Og det kan ikke tilføre dere noen ting, sier han. Så nå har vi brukt litt tid på det, da. Sant? Det første delen. Og så skal vi snakke litt om liv i ånden, sant? Hvordan lever det livet som en kristen, sant? Jeg har denne fantastiske frelsen, sant? Jeg har frihet til Jesus, jeg har fått denne rikdommen i han, ikke sant? Og hva konsekvenser skal det få for livet mitt, sant? Hvordan skal jeg nå ta dette innover meg, ikke sant? Hvordan skal ånden som jeg har i meg virke og vokse frem? Og hvordan skal det livet se ut? Og det er det vi skal lese litt om nå, da. Så nå leser jeg skal vi se her, jeg leser fra 13, og så leser jeg ut kapitlet. For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven er oppfylt i et bud, i dette. Du skal elske det neste som deg selv. Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slik som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avundsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Den som hører Kristus, Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Sånn, denne friheten da, sånn, friheten i Kristus, den kan nok oppleves ulikt. Sånn. Vi er forskjellige personer, sånn. Den kan kanskje oppleves ulikt, og kanskje den kan få ulike utslag hos oss. Det tror jeg. Sant? Det er en troende. Han kan kanskje tolke dette som at jo, nå har jeg jo frihet. Sant? Nå kan jo jeg omtrent gjøre hva jeg vil. Sant? En tillatelse til å gjøre alt mulig som jeg har lyst til å gjøre. Da liksom er du liksom i den ytterkanten. Ikke sant? Og så er det kanskje en annen en da, som ja, ser at det der er jo feil. Sant? Så går han for langt til den andre ytterkanten igjen, kanskje. Sant? Og han fokuserer på dette med at jo, jeg må gjøre sånn og sånn, det er regler som gjelder fortsatt, ikke sant? Og går det på en måte kanskje enda mer mot den lov-legalist-fæl igjen, ikke sant? Men Paulus, han forklarer dette egentlig med først å forklare, sant? Hva vi er kalt til. For det står at altså, vi er kalt til frihet, det må ikke være noe tvil om det, sant? Som kristen så er vi fri. Hva er det vi er fri for? Eller, hva betyr friheten? Sant? Hva er denne friheten? Sant? Det er at vi er fri fra syndens skyld, sant? Fordi du får tilgivelsen fra Jesus. Det er jo helt klart. Sant? Og så er vi fri fra syndens straff. Jo, Jesus han tok seg av den, sant? På korset. Tok han seg av all vår straff. Ikke sant? Og så er vi fri fra synden sin makt over oss i det daglige livet. Sant? Fordi at vi har Guds ånd. Det er jo flott, sant? Og så er vi fri fra loven og alle disse kravene, sant? Fordi at Jesus, han kom, og han har tatt vekk dette, og han bar lovens forbannelse. Sant? Det er det som er Guds nåde, at vi har denne fantastiske friheten, fordi at nåde og frihet, det er, jeg vil si, uløselig knyttet til hverandre, tenker jeg, sant? Nåde og frihet hører sammen. Sant? Og så sier Paulus, ikke ødelegg dette her, sant? Ikke på en måte tenke annerledes om dette. Sant? Han kommer med en advarsel der, sant? At la ikke friheten nå bli et påskudd for kjødet, sant? Og gå i den grøften der at du bare kan, ja, jeg er jo frelst, jeg kan bare gjøre alt mulig, sant? Ikke tenk det. Ikke tenk at du er frelst, og så kan du bare gjøre alt det behager deg, dine kjødelige lyster. Sant? For det Paulus, han snur det egentlig på hodet, og så sier han, kristen frihet, sant? Det å være fra frihet som kristen, ikke en frihet til å gjøre alt du vil av kjødelige lyster, men en mulighet. Sant? Det er en mulighet til å tjene noen andre. Sant? Det er sånn Paulus snur det. Sant? Og da blir det kanskje to regnestykker, men så blir det her da kanskje frihet pluss kjærlighet. Sant? Da er det liksom er lik, tjene hverandre. Men hvis du tar friheten minus kjærlighet da, så blir ikke det så bra. For da er det jo tillatelse til å gjøre dine egne lyster. Da er du liksom i den retningen der, ikke sant? Og det fører ikke noe godt med seg. Og så oppsummerer, men Paulus han tydeliggjør det, synes jeg, veldig fint. i vers 14, sant? Altså loven er oppfylt i ett bud, og sier han, du skal elske din neste som deg selv. Og hva menes da med det, sant? At dette budet oppfyller hele loven, så det står. Jo, for det, hvis jeg elsker min neste som meg selv, hvis galaterne gjør det, ikke sant? Så får jo det faktisk praktiske konsekvenser, sant? Da er det ikke sånn at jeg går rundt og tenker stygt om mine arbeidskollegaer, andre rundt meg, sant? Hvis jeg elsker folk rundt meg, hvis du som kristen elsker folk rundt deg, fordi at du elsker Jesus, så skjer det jo da at jo, du vil jo ikke stjele fra en sånn person, for eksempel, sant? Kanskje du heller vil gi noe til den personen, noe du ser han trenger, sant? Du vil ikke misunne dem, sant? Jeg tror heller ikke. Det med baktalelser, for eksempel, sant? Det lett å falle i det, ikke sant? Å tenke, ja, både si ting, tenke ting om arbeidskollegaer, til og med venner, ikke sant? Men hvis du elsker din venn, så vil du ikke gjøre det, sant? Ikke snakke usant om dem, sant? Men heller trekke frem det som er bra, det som er sant. Ikke skade dem, sant? Men heller si at, ja, kanskje jeg skal hjelpe deg med noe. Kanskje du trenger noe, ikke sant? Og ønske at de har det bra. Så det å ha kjærlighet i hjertet, sant? Det er jo det Paulus sier, det er på en måte Gud sitt substitutt da, sant? Som kommer i stedet for loven. Sant? Det erstatter loven. Og erstatter loven med dette kjærlighetsbudet som Paulus løfter frem her. Skal vi hoppe litt ned, vers 16 og 17, sant? Og her er jo den konflikten da, sant? Mellom ånden og kjødet. For det er en kamp, sant? De står jo imot hverandre hele tiden, sant? Det er ånden, og så er det den gamle naturen. Men hvis den hellige ånd kontrollerer kroppen vår, så vandrer vi i ånden. Sant? Men hvis vi lar den gamle naturen slippe til, så vandrer vi i kroppens lyster og kjødets begjær. Fordi at ånden og kjødet, de har ulik appetitt. Sant? Det er det som gjør at det blir konflikt. For de står hverandre imot. Og det er akkurat det, så, altså, det er akkurat det samme som Paulus snakker om i Romerne 7. Sant? Det synes jeg det står veldig bra beskrevet. For det står at jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Sant? Det er veldig klart skrevet, synes jeg. Og Paulus han benekter på en måte ikke at jeg kan vinne seier over synd. Men han sier vel egentlig at det å vinne seier ved å gå i egen kraft, det er helt umulig, sant? Og da kommer løsningen, sant? I vers 18. Det er flott. Bli drevet av ånden, sant? La deres vilje nå være underlagt den hellige ånd. La han få påvirke dere. La han få komme inn i deg, få prege deg, sant? Prege din tanke, sinnet ditt, sant? Hva en er opptatt av, handlinger, sant? Og leve dette livet som Paulus beskriver, liv i ånden, det er totalt det motsatte av å leve livet i kjødet, eller å vandre i kjødet. Det er det Paulus prøver å få frem her, tenker jeg. Og så kommer en liste da, sant? Det er noen sånne lister i Bibelen, sant? Og det som er her, kjødets gjerninger, og det er ingen fin liste, sant? Det er en stygg liste, rett og slett, sant? Men synden er stygg, og kjødet har en kapabilitet og en evne til å produsere det mest forferdelige. For vi vet det at Jeremia, sant? 17:9, hjertet er svikefullt, sant? Det kan ikke leges. Gamle natur og så videre. Sant? Men nå er det som er nevnet her da. Seksuelle ting, sant? Utroskap, urenhet, skamløshet, sant? Både mellom gifte, tenker det står, og seksuell synd mellom ugifte. Avgudsdyrkelse, sant? Sette ting foran Gud. Være opptatt av ting. Sant? I Norge har vi det grådig bra. Sant? Ser det selv også. Sant? Du har alt du trenger. Og noen ting så synes du at ja, det var kjekt med den og den ting. Sant? Du gleder deg over på en måte det du har. Men det å liksom tenke at det blir viktig, da må man tenke seg om, ikke sant? Det som blir tingene viktigere. Sant? Og kanskje man må prioritere annerledes. Så fokus på det tror jeg Norge tror jeg det en sånn nesten spesiell utfordring for oss. Vi har så utrolig mye velstand, og det så lett å på en måte, ja, en kan bli opptatt av sånne ting, ikke sant? Men da må vi tenke oss om. Og så det mange sånn sosiale ting, eller sosiale synder, kan vi si, relasjonssynder kanskje, som nevnes her, sant? Fiendskap, trette, altså krangle, misunnelse, sant? Det å være sint, ærgjerrighet, splittelse og partier. Jeg tror at dette ting som vi kan føle på fra tid til annen. Sant? Føle på det å være sint, sant? Det er noe hvis du føler at søren, det der skjedde på jobben der, det, jeg ble urettferdig behandlet, sant? Tenker jeg gjerne at du blir kanskje sint inni seg. Da må man tenke at ja, det er faktisk ikke det gode, sant? Og så må man på en måte prøve å la ånden kontrollere det. Og så er det så bra da, sant? Det finnes ingen synder som Jesus ikke har tatt seg av på korset. Det synes jeg er godt å hvile i dette. Og så fortsetter Paulus her, sant? Der han sier at de som gjør slik skal ikke arve Guds rike. Så hva betyr det, sant? Jeg skal ikke gå langt inn i det, men det er en henvisning der som vi trenger ikke lese den, men det står i Efesene 5-6. Og da beskriver Paulus dette her i forhold til de vantro, sant? Så jeg tror at det handler om det, at den ikke har troen på en måte, i forhold til de som gjør det. For jeg tror det er ikke det å falle i en synd, for det gjør vi, sant? Selv om ikke vi ønsker det, så er vi sånn at vi faller fra tid til annen. Men vi kan få hjelp til å overvinne ting gjennom ånden. Men jeg tror det handler om å velge aktivt å leve i synd. Det er noe helt annet. Sånn at synden blir en vane, sånn, og en del av deg selv, og en del av din livsførsel. Sånn at å være under nåden og ikke under loven, sant? Det betyr jo ikke det at vi har en tillatelse til å synde. Sant? Det, og jeg synes det er bare ta, det er flere sånne, som jeg sa, det står så bra i romerne, så bare ta romerne 6:15 og sånt. Hva så, sier Paulus, sant? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden, så sier han så klart langt derifra. Sant? Altså en oppmuntring, altså en oppfordring, og ofte en utfordring for oss, sant? Men det er til å leve i lydighet til Gud. Sant? Og hvordan skal vi da håndtere, sant? Det er det som står igjen da, sant? Hvordan skal vi håndtere denne gamle naturen, sant? Kjødet, når det er på en måte i stand til å produsere disse forferdelige tingene som vi leser om, sant? Men det som må skje da, sant? Og det synes jeg kommer godt frem, det er at den gamle naturen må vi ta til korset, sant? Den gamle naturen må korsfestes. Og det har også Paulus forklart gjennom hele, i Galaterne flere steder, i Romerne, sant? Det er så tydelig. Og det betyr at Jesus døde for meg, sant? Det betyr ikke bare at Jesus døde for meg, men jeg døde også med han, sant? Og Jesus døde for å ta bort den straffen, sant, som jeg skulle ha for mine synder. Og jeg døde med Kristus for rett og slett bryte syndens makt i vårt liv, sant, i mitt liv. Og det Paulus sier i Galaterne 2, når han snakker om at jeg er korsfestet med Kristus. Sant? Jeg lever ikke lenger selv. Nå er det noe annet, sant? Og det kommer også litt inn i neste kapittel, 6:14, sant? Så sier Paulus at ved Kristi kors er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Det er egentlig det samme jeg snakker om da, men det skal vi se på senere. Så Paulus forteller ikke at vi skal korsfeste oss selv, sant? Det ville nå være for det første fysisk umulig også, sant? Men han sier at kjødet er allerede korsfestet. Jesus har tatt seg av det. Han har ordnet opp alt for meg. Og gjort alt som er nødvendig med sin død på korset. Det er det han vil si. Det er et fantastisk budskap, synes jeg. Det er et herlig budskap. Tenk da hva for en frelse vi har, som vi har fått i Jesus, ikke sant? Og så er det ansvaret vårt, og sant? Og tro på det, sant? Og leve etter det. Og så har vi ånden som hjelper oss å vinne over kjødet. Og så hjelper ånden oss å produsere frukt, ikke sant? Og tenkte vi kunne snakke litt om det på slutten, sant? Før møtet begynte da, så snakket Frode meg om at ja, nå var det så flott i høst, nå var det en flott frukthøst, sant? Hjemme hos oss hadde vi fått flotte plommer, så aldri har smakt så godt som de gjorde i år, ikke sant? Jeg kommer litt tilbake til det som en illustrasjon. For en ting er overvinne kjødet til å ikke gjøre ting etter kjødet. Ikke automatisk i samme som å gjøre gode ting. Sant? For at frukten, den må vokse ut av livet som vi lever, sant? Og for oss som har tatt imot Jesus, i vers 25 her, sant, så er det det som er livet i ånden. Sant? For Paulus sier det, dersom vi lever i ånden, så la oss vandre også i ånden, sant? Og dette ordet arbeid, da, sant? Det forbinder vi gjerne med stress, innsats, gjøre noe i egen kraft. Men når vi snakker om frukt, så er det noe som vokser frem. Sant? Noe som vokser frem i livet. Og så er det til den illustrasjonen da, sant? Med disse plommene, disse her eplene. Sant? Det er til glede, og det får å på en måte oppleve den fantastiske frukten. Sant? Det å smake på det og se at dette er godt, ikke sant? Og kjødet, det kan kun produsere døde gjerninger. Og så har frukten en egen evne til å produsere mer og mer frukt. Og det synes jeg er så flott, og sant? Det er en sånn, så bare en fin liten detalj, synes jeg. Sant? Og det viser bare at Gud har så kontroll, og sånn, det er så fullkomment alt som han har gjort. Sant? Hvis jeg bare, 1. Mosebok 1:11, så står det at Gud skaper frukt, ikke bare frukt, men frukt med frø i. Det synes jeg var flott, sant? For Gud, han vil at ting skal vokse, sant? Det er på en måte Guds prinsipp at ting skal vokse, ikke sant? Multiplisere seg, utvikle seg. Og Jesus så snakker jo om det, sant? Det å produsere mer frukt hele tiden, sant? Det er jo de flotte versene, sant? Fra Johannes 15, sant? 2 og 5, og, ja. Det er så at han renser oss. Jo, fordi at vi skal bære mer frukt, sant? Og så kan vi se da, hva er det den frukten, sant? Hva er det ånden i oss nå, på en måte potensialet i oss, ikke sant? Hvis vi lever igjen, til å produsere. Og hør bare på disse flotte tingene, sant? Og så tenker du på alt det der vonde, det som ikke var bra, som vi leste nettopp, og så ser du opp mot dette her, sant? Det er en helt annen liga. Det er bare en helt annen verden vi snakker om, ikke sant? Og så kan vi glede oss over at dette er på en måte det som ånden kan produsere gjennom oss. Altså vi stoler på Jesus, altså vi måtte ta fullt helt innover potensialet som vi har i han da. Sånn, for det står det om kjærlighet, og så er det glede, og så er det fred, og så er det langmodighet, og mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, og avholdenhet. Sånn, jeg tror ikke det er tilfeldig heller, sant? At dette med kjærligheten står først. Sånn, vi snakket litt om kjærligheten tidligere, fordi at kjærligheten var jo meningen, hele meningen med loven. Og så oppfyllelsen av loven, så vi, sant? Og i vers 6 da, i Galaterne 5, så står det, her gjelder bare tro virksom i kjærlighet. Sånn, så jeg tror ikke det er tilfeldig at det står først. Og så kommer alle disse her fantastiske deler av frukten som vokser frem, ikke sant? Og så er dette med hvorfor produseres frukten da, sant? Jo, parallell med eplet til Frode og plommene til meg, det var for at de skulle kunne glede seg over det, sant? Ikke bare for å se på det, ikke bare for å se på at det henger oppe på treet der, eller for å se på det i livet ditt, ikke sant? På en utstilling. Nei, det er for å bli spist, sant? For å nytes. Og for at andre også rundt oss kan nyte godt ut av det. Sant? Jeg tror det er derfor at det med kjærligheten blir løftet frem så mye som det gjør av Paulus her også. For det oppfyller vi kjærlighetsbudet overfor de rundt oss. Og så det viktigste, tenker jeg, så blir Kristus herliggjort. Sant? For det er ingenting vi kan gjøre selv. Det er kun gjennom Jesus og det som han har gjort for oss. Sånn, selv det kan kanskje tenkes å bringes ære til oss selv. Sånn, du kan oppnå ting i livet ditt. Sånn, du kan gjøre mange ting som er bra i menneskelige øyne. Men den eneste veien, sånn, og det Paulus sier, til å bringe ære til Gud, er å vandre i ånden på grunn av den nåden som vi har. Sånn, og den friheten som vi har i Jesus. Og det synes jeg er så flott. Og hvis vi opplever det, og hvis vi erfarer det, og lever ut det, så tror jeg at, hvis jeg bare tror, jeg vet for det står her, så vil vi bære mer og mer frukter. Ja, da har vi kommet til en avslutning.